Nu, sveicināti, mīļie, arī tie, kas pievienojas mums tagad klausoties šo ierakstu. Mēs atklājam šo mūsu jauno mācību gadu, mūsu Bībeles stundās, tas jau arī mācību gads. Lasīdami un pārdomādami apustuļa Jāņa pirmo vēstuli. Un šī ir īpaša vēstule tanī ziņā, ka Luters ir teicis tā, ka viņa būtu pēc svarīgumu jāliek uzreiz aiz Jāņa evaņģēlija. Un ja jūs atceraties, ka par svarīgākajām, nu ja tā varētu teikt, jaunās derības grāmatām runājot, Luters ir teicis, ka vissvarīgākās ir Jāņa evaņģēlijas un vēstule romiešiem, ja? Bet tā kā būtībā pirmā Jāņa vēstule ietver ļoti daudz ko no Jāņa evaņģēlija, tad viņš saka, viņi būtu nu, jāliek gandrīz vai blakus un turpat gandrīz būtu kopā skatāms. Nu, pa daļai mēs to arī tā darīsim, jo domājot par to, cik ārkārtīgi daudz arī ir šīs kopīgās lietas, ko mēs redzēsim Jāņa vēstulē ar Jāņa evaņģēlī. Mēs redzēsim, ka, nu, kā pat pētnieki, viņi domā, ka tas pat iespējams ir rakstīts gandrīz vienā laikā, ja tā teikt, ja, ka apustulis, kurš droši vien nu pat ir arī, vai varbūt tā secība varētu būt citāda, bet nu pat ir par šīm lietām domājis, tad arī ir diktējis gan šo te evaņģēlī, gan rakstījis vai diktējis šo te vēstuli. Nu, ko mēs varētu tā mazliet kā, nu, tas tradicionālais ievads, kā jau viņš vienmēr, kā mēs domājam, nu, laiks, ka tas ir tapis, kas to ir rakstījis, jo nebija jau tā, kā šodien mums Bībelē vai ne, kur mēs varam izlasīt autoru, ka nu, tā ir tā vēstulē, viņš uzreiz ar tā bija. Bet tāpat kā Jāņa evaņģēlijam, ja, arī jau nekur Jāņa evaņģēlijā pašā nav rakstīts, tas ir Jāņa evaņģēlijs. Jānis jau nu, tā ļoti netieši par to runā, ka šīs lietas ir uzrakstījis, nu, tas māceklis, kas tur bija pie Jēzus krūtīm, tad, kad Pēters tur jautāja, kurš tad ir tas, kas tevi nodos, kad tur atkal citur, un tad vēl, nu, vēl cits māceklis tur bija klāt. Mēs varam izsecināt visām tām vietām, ka nu ne uz vienu citu tas netrāp, kā uz mīļo apustuli Jāni. Vai ne? Tā netieši, mēs to saprotam. Un tad savukārt atkal nu, Jāņa vēstuli, tur varbūt ir vēl tāds vairāk tāds baznīcas, arī vēstures liecības, ar kas saka, nu, ka tur ir, to ir rakstījis apustulis Jānis, bet nu, mēs to arī redzam no, tā, no tās valodas radniecības. Ja? Tātad, apustulis Jānis, kurš nu, ir mūsu pazīstams no svētiem rakstiem, Jēkaba brālis jaunākais, Zebedeja dēls. Nu, mēs esam runājuši, arī runādām par Jāņa evaņģēliju un arī runādām citkārt, ka iespējams, ka viņam arī ir bijusi radnieciska saikne ar pestītāju, jo salīdzinot tās liecības, kur ir pieminētas sievas pie krusta, ja, kuras ir Jēzus nāves brīdī klāt, vienā vietā parādās Zebedeja dēla māte, vienā tekstā, un otrā parādās Marijas māsa. Nu tā tad, nu tā viss saprotu, nu tā viss domājot un apkopojot, ļoti iespējams un ļoti ticams ir tas uzskats, ka apustulis Jānis ir bijis Jēzus brālēns. Un daudz kas tur tā kā tam par labu liecina evaņģēlijos, arī tas, ka savā nāves brīdī Jēzus uztic savu māti kam? Jāni, kas ar turpat ir pie krusta. Nu, viņš drīkstēja būt pie krusta kā radinieks un diezgan netraucēti, ja? Jo tie pārējie, ko jūs mācekļi, es, nu, Jānis varēja pateikt, es brālēns. Ah, nu, ja brālēns, tad stāviet, ja? Arī tas vēl. Bet no, tātad Marija, kuras vienīgais dēls bija Jēzus, tie brāļi, kas ir pieminēti evaņģēlijos, visdrīzāk ir vai no viņa pusbrāļi, jeb Jāzepa dēli no pirmās laulības, kā uzskat daži, vai kā varbūt ir tradīcija, kas ir varbūt plašāka, bet sliktāka apstiprināta, kas ir nākus no Hieronīm, ka tie iespējams viņa brālēni vai kā citādi. Ja? Bet visticamāk tie tiešām ir viņa pusbrāļi, kā mēs to esam runājuši, no Jāzepa puses. Jāzeps gan ne viņa īstais tēvs, bet leģitimētais tēvs. Īstais tēvs viņa debes tēvs, ja. Bet, nu, tad līdz ar to juridiski viņi skaitījās tā kā brāļi. Tā kā viņiem viens tēvs, vai ne, nu, Jāzeps. Un, nu, tad tuvākais radinieks, patiesībā Marijai pēc dēla nāves, nu, tad ir viņas māsas dēls. Jānis, kas tur pat pie krusta stāv, ja. Nu, tātad tas būtu par Jāni atgādinājums neliels, ja, ka iespējams, ka viņš ir arī, nu, tomēr ar Jēzu bijis, nu, tādā radniecībā pa mātes līniju, ka Zebedeja dēla māte ir tā pati persona, kas Jāņa evaņģēlijā ir nosaukt, tieši Jānis tad visvairāk to arī zina, kā Marijas māsu, ja, jaunos Marijas māsu. Nu jā, tas būtu par autoru. Tātad Jānis, apustulis, iespējams Jēzus brālēns, ar ko viņš vēl nozīmīgs, viņš bija vienīgais no apustuļiem, ko mēs zinām no baznīcas vēstures, kurš piedzīvoja ļoti lielu vecumu, sasniedzot ļoti sieniem vecumu un vienīgais, kurš negāja bojā vajāšana rezultātu. Vienīgais, kurš, ja tā varētu teikt, nu, nomira, nu, nav, nemēdz būt dabiski, nav, vienmēr ir nedabiski, bet, nu, ja mēs tā ar atrunu sakām, dabiskā nāvē, ja. Viņš, nu, tiek uzskatīts un ir, par viņš Jāņa evaņģēlī, Jāņa pirmās vēstules autors, un tiek uzskatīts arī par Jāņa otrās un trešās vēstules autors. No ar otro un trešo vēstuli, tur mazliet ir kādi jau baznīcā senos laikos bijuši strīdi, jo ir bijuši divi ļoti cienījami Jāņi, viens apustuls un viens jau savs par vecajie presbiteri. Un tad no otrajā un trešajā vēstulē tas ir īpaši no atrunāts es, presbiteris. Ja? No Jāņa atklāsums grāmata vēl ir vienmēr bijusi tāda, kuru varbūt ir kādreiz ir tieši čēpi ir laust, un arī senos laikos viendaļ baznīca uztiek, ka tas ir apustuls Jānis ir autors. Es arī uzskatu, ka apustuls Jānis ir autors, bet nu bija arī kādas liecības un kādu uzskati, ka tas varētu būt arī šis ļoti cienījamais presbiteris, ja vecais Jānis. Ja? Kas ir bijis siešā sakarā ar apustuli, bet nu vēlākos gados un vēlākās paudzēs tur drusku tādu neskaidrību radusies. Lai vai kā, nu Dievs ir tā iekārtojis, ka mūsu Bībelē ir gan tās grāmatas, kā Jāņa evaņģēlijas pirmā Jāņa vēstule, pa kurām nav šaubu, ka tās ir apustuļi, gan arī otrā un trešā vēstule un Jāņa atklāsums grāmata, par kuru savā laikā ir izteiktas šaubas, un tās šaubas vēl līdz pat šim laikam, nu, tā kā saglabātas, jo nav jau īsti mums tagad tā skaidrs. Bet pēc Dieva apredzības ir tā, ka visa šīs piecas grāmatas, kas ir jaunajā derībā, un tas diezgan daudz, viņas ir. Šā vai tā viņas tiek saistītas ar apustulu Jāni, un viņas ir mūsu svēto rakstu kanonā, viņas ir autoritatīvas, viņas ir drošas, jo tas veids, kā kādreiz kanonā grāmatas uzņēma, bija tāds, ja nu par kādām grāmatām nebija nekādu šaubu, tad tās uzreiz tika ieteikts kā absolūta autoritatīvas baznīcā, par Jāņa evaņģēliju nebija šaubas, par pirmo Jāņa vēstuli nebija. Ja par kādu vēstuli bija šaubas par autorību, nu, proti, ka varbūt tas nav apustuls Pāvils vai apustuls Jānis, kas šo vēstuli uzrakstīs, tad iestājās argumenti, nu, otrās kategorijas argumenti. Nu, labi, mēs nezinām, vai to ir rakstījis apustuls Jānis vai nav rakstījis apustuls Jānis. Bet ja to būtu rakstījis apustuls Jānis, tad mums taču būtu žēl, ja mēs to būtu nolikuši malā un aizmirsuši. vai ne, būtu žēl. Nu, vai tad tajā vēstulē vai tajā grāmatā ir uzrakstīts kaut kas nepareizs, kas būtu pretēji apustuļu mācībai? Nu, nav uzrakstīts, nav nekā bīstama, nav nekā, kas varētu ievest ķecerībās vai maldos. Skaidri šķīst apustuļu mācību. Ja iespējams, ka to ir rakstījis apustulis, un nekā tur tāda, kas varētu vest maldos, tur nav, tad mēs viņu paturēsim. Tā tas notika. Pavisam vienkārši. Ja? Nu, bet mums ir darīšana ar pirmo Jāņu vēstuli šodien, tā kā par to nekad nav bijušas šaubas, ka to būtu rakstījis mīļais Jēzus apustulis Jānis. Nu, tas sarakstīšanas laiks, tā zinātnieki, pētnieki lēš, ka tas varētu būt no starp 80. un 90. Gadu pēc Kristus dzimšanas. Jau stipri vēl. Tā kā drusiņ man arī nepatika tā bildīte, kas bija šeit uz vāku uzlikt, un es arī iebildu. Nu, te tāds jauns, pavisam cilvēks kaut ko raksta, vai ne? Bet Jānim tajā laikā jau tomēr bija no 70-80 gadi, jā. Un šeit, nu, viņš ir attēlots kā mūžīgais jauneklis, tāpat kā apustulis Pēters uz bildēm tiek attēlots kā mūžīgais sirmgalvis. Kaut gan varbūt viņiem bija kāda 10 gadu starpība vai 15 vecumā. Jā, nu, bet, nu, tad bija, redziet, tā ir tā problēma ar to, kāds bildes var atrast, vai ne? Un mākslinieci bija atraduši šo bildi, un tā bija atradus tāds bildes, kur Jānis pieraksta, redzams, Jāņa atklāsmes grāmatu, tur tās vīzijas fonā, nu, to nevarēja likt uz tās grāmatas. Nu, tad labi, liksim jaunu Jāni. Nu, labi, kāda starpība. Bet, nu, tātad šo grāmatu, šo vēstuli viņš ir rakstījis jau, nu, cienījamā vecumā. Un mēs jau redzam to arī no tās valodas, kā viņš runā. Ja? Gan Jāņa evaņģēlijā, mēs redzam, ka tur ir, nu, jau vesels mācekļu pulks, kas apliecina, kas ir, nu, tam autoram piederīgs mācekļu pulks, kuri būdami ilgus gadus viņa mācekļi, laikam daudz kārt ir ar dažādām evaņģēlī liecībām saskārušies. Viņi saka, ka šī liecība ir uzticama, šis bija māceklis, kas pie tā viss bija klāt. Nu, viņš negrib teikt, ka viņš ir Jānis, jā. Bet viņi saka, viņš to visu redzējis, viņš tam visam bijis klāt. Ja? Un mēs redzam arī no Jāņa vēstules, ka viņš raksta, nu, tā kā, tik tiešām kā tēvs, jau ar tādos gados būdams, acīm redzot, kad viņš var runāt uz visu kristīgo draudzi, ka tie, kas tajā kristīgā draudze ir, nu, varētu būt, nu, labākajā gadījumā viņa jaunākie brāļi, bet tā vairumā kā dēli un meitas, kā mazdēli, mazmeitas, un varbūt kā mazmazdēli un mazmazmeitiņas. Ja. Viņš ar tādu patriarhu jau tādu mīlestību un attieksmi rakstai draudzē, nu, kā saviem bērniņiem. Ja? Un tas, nu, tā kā saskan arī ar to zinātnieku uzskat, ka tas ir bijis jau stipri vēl, un arī senās liecības ir tādas, ka, nu, Jāņa evaņģēlijs ir uzrakstīts pēc visiem citiem evaņģēlijiem, kad Jānis jau, nu, bija iepazinies ar to, kas citos evaņģēlijos ir rakstīts, bet bija kādas lietas, kuras viņš uzskatīja par ļoti svarīgām un nepieciešamām, ko vajadzētu vēl uzrakstīt pie visu tā, ko Jēzus ir darījis un runājis. Nu, un atkal, ja tas ir bijis pēc visiem evaņģēlijiem, un pirmā Jāņa vēstule ir, nu, tādos pašos vārdos, tādā pašā veidā, gan arī daudz kur arī veidot, tad atkal, nu, tas to Jāņu vēstuli arī noliek jau pie stipri vēl pēc visu citu apustuļu vēstulēm. Jo visi citu apustuļu jau tajā laikā ir miruši. Viņi ir atdevuši savu dzīvību kā Kristus evaņģēlī liecinieki. Nu, ko mēs varētu teikt par vietu un par adresātu, ko jau parasti pie vēstulēm mēs arī pieminam un runājam. Jānis darbojās Mazāzijas vai tā laika sauktās Āsijas, jo viss Āzijas kontinents un nosaukumi ir guvis no tagad, ko mēs saucam par Mazāziju. Tā bija šī Āsija, jeb Āzija, ja? Un baznīcas vēsturi saglabājas tādas liecības, ka viņš tur ir ļoti daudz darbojies, un tas viņa mūši ir bijis ļoti gars un ražens. Liela dzīves daļa viņš ir pavadījis Efezā, un nu, piedzīvojis dažādas laiks, bija izsūtīts uz Patmas salu, kur viņš atkal ir redzējis šo te vīziju, kas vēlāk ir uzrakstīta kā Jāņa atklāsums grāmata, tā kā tas ar liecina par labu Jāņa atklāsums grāmatai. Un nu, tātad viņš ir rakstījis savām draudzēm, kur viņš ir tad vai tajos vai citos laikos viņš ir tā kā kalpojis, tā kā bijis klāt, tas nav kaut kādiem tādiem ļaudīm, kuri viņu tā kā nu, lāga nepazīst, bet tās draudzes, kas varētu teikt, nu, viņš ir bijis ar mūsu mācītājs, tā kā mēs šodien varētu teikt, ka arī, piemēram, Roberts Feldmans ir bijis arī mūsu mācītājs, vai ne? Lai gan daudz to nav ne pieredzējuši, ne atcerās, bet, nu, kaut kad varbūt kādas reizes, kad viņš ir bijis, ir redzējuši, bet to pašu pirmsākumu jau zina tikai nedaudz, vai ne? Ka viņš ir mūsu draudzes mācītājs, ka viņš bija virsmācītājs visām tām draudzēm, kur viņš noturēja pirmos dievkalpojumus, un viņš bija arī atjaunošanas iniciators, un tad, nu, tā kā ar viņu pilnvaru, tie, kas te bija tie jaunie, tie teoloģijas studenti un mācītāji, tie, nu, tad kalpoja viņa vadībā, ja? Nu, mēs arī esam tā kā no viņa draudzēm. Nu, arī Jānim tieši tāpat bija, tikai tas laikam tas draudžu loks bija daudz plašāks un vairāk, jo tas viņa mūžu bija garāks. Un tā misionāra darbība bija tād izteikta. Un viņš tagad rakst, jo tas ir dabiski, kad arī cilvēks, kurš vispār neko daudz negrib rakstīt. Jo pasaulē kādreiz, nu tā cilvēks, tā domāja, nu ir tik daudz grāmatas sarakstīts. Un liela daļa no viņām jau ir gana labas. Nu ņemiet un lasiet to, kas ir. Bet kādreiz baznīcas skolotāji ir rakstījuši lieku reizi, ja tā drīkst teikt, tāpēc, lai pēc viņu nāves neviens nevarētu sagrozīt to, ko viņi ir kādreiz teikuši, lai tas tomēr būtu uzrakstīts uz papīru. Piemēram, Luters tā ir rakstījis savu lielo apliecinājumu par svēto vakarēdienu, savu Šmalkaldes artikulus, ja? Nu, ne tāpēc, ka viņš būtu maz par to uzrakstījis, bet tāpēc, lai vēlreiz mūža beigās visu apkopojot, viņš varētu uzrakstīt tādā veidā, lai neviens, kas pēc viņa nāk, nevarētu teikt, nu, ja Luters būtu padzīvojis drusku ilgāk, tad varbūt viņš jau būtu mūsu pusē, vai ne? Lai nebūtu nekādu šaubu. Vēl lieku reizi labāk uzrakstīt, lai tas paliek kā liecība, kā testaments. Ar to es no šīs pasaules aizēju, ar to es stāšos Dievu priekšā. Ar šo ticību, ar šo pārliecību. Nu, lūk, arī Jāņa vēstuli ir kaut kas no tā, ja tā var sacīt. Nu, kādas tad bija tās lietas, par kurām droši vien Jānim arī sāpēja sirds un bija bažas. Nu, nekas jau jauns laikam nebija. Kad mēs lasām apustuļu Pāvilu vēstules turpat tām pašām Āsijas draudzē. Ja? Vai tā būtu Kolosiešu, vai Galatiešu vēstuli, ja? Vai Efeziešu vēstuli. Var jau redzēt tās problēmas, kas jau tolaik daudz gadu desmitus iepriekš, un viens 40 gadus agrāk, vai ne? 40 gadu, tas tomēr, nu, kaut kas ir. Iedomājieties, nu, mūsu draudze ir atjaunota, cik gadus? Nu, 25, vai ne, tā sanāk, 26, tagad jau 26, un tas ir daudz mazāk nekā 40. Bet liekas, ka kaut kas jau ir noticis, vai ne, pa šo laiku, ja? Tas ir nozīmīga daļa no mūsu dzīves, ja? Tas tā, skatoties gadu tūkstošu atpakaļ, mums liekas, kas tie 40 gadi, bet ja mēs pastāvēmies pie mūsu dzīves, tad daudz, ja? Nu, lūk, un mēs redzam, ka tur ir dažādas mācības, kas faktiski kropļo Kristus evaņģēliju. Un viņas ir draudzēs ieperinājušās. Vienam kolosiešiem Pāvilam ir jāraksta par pašām pamatlietām, ka Kristus mūžīgais Dieva dēls, caur kuru visas lietas ir radītas, gan valdības, gan kundzības, gan troņi, ka viņš ir tapis cilvēks, kas par mūsu grēkiem ir krustā sists, miris un augšām cēlies, un viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un no tās valodas mēs saprotam, ka tur ir bijuši kādi ļoti garīgi ļaudis tajā Kolosiešu draudzē. Nu, kā tam iesākt, tur kaut kas labs varētu mājot, ka, nu, tas patiesību sakot arī tik grūti saprotams, kā Dievs varētu tapt cilvēks, jo tas jau skan, nu, tā pat, ja mēs tā padomājam, nu, par to tā ļoti reāli un konkrēti, tad tas izklausās pat tā kā aizvainojoši Dievam. Jo, ja būt par cilvēku nozīmē, būt par mazu bērniņu, neko daudz nesaprast, neprast runāt, neprast staigāt, čurāt autiņos, zīst mācis krūti, nosmulēties, mācīties lasīt, mācīties lietas, kas, ko cilvēkam jāmācās, bet kā, nu, Dievs tad tādā stāvoklī pateikt. Dievs zīda mācis krūti. Es jau nerunāju par to pārējo, man vispār tur mutrās vaļā, vai ne? Bet nu iedomāties, vai ne? Tā ir gan īsti kā Dieva zaimošana. Tāpēc bija ļoti garīgi ļaudis, kas Dievu nolika atkal atpakaļ tālu debesīs. Un apustulim Pāvilam 40 gadus iepriekš vajadzēja runāt par to pašu, par ko Jānis savā pirmajā vēstulē runā. Ka viņā mājo visa Dieva pilnība miesa. Lai neviens jūs neaplaup ar savu tukšo filozofiju. Tur ir vārds filozofi, bet mēs viņu neiztulkojam. Savu prātniecību, cilvēcisku gudrību vai kaut ko tādu. Jo drusk filozofija, kā lieto apostols Pāvils no tā, kā mēs lietojam šo te vārdu atšķirs nozīmi. Ja? Jo tur filozofija bija tādā ļoti sadzīviskā veidā, nu, saprasta, kā pasaules uzskats, kā domāšanas veids, jā, nevis kā, nu, filozofija, kā zinātne vai kā vesela, kā saka, nozare, tāda. Bet šeit, lai neviens jūs neaplau par tukšu filozofiju un maldināšanu, kas balstās uz cilvēku gudrības un pasaules pirmspēkiem. Viņā Kristu mājo visa Dieva pilnība miesā. Es vienkārši Kristu mājo, bet Dieva pilnība miesā. Šis Kristus iemiesošanās, jeb kā mēs baznīcā sakam inkarnācijas mācība, ir ļoti, ļoti svarīga. Un apostols Jānis par to tālāk runā. Viņš saka, ir daudzi antikristi arī no mūsu vidus cēlušies. Un kas ir antikrists? Ja ne tas, kas noliedz Jēzu Kristu miesā nākušu. Ja mēs iedomājies, ko tas nozīmē, noliekt Jēzus Kristu miesā nākuši, tas nav tikai kaut kāds viedoklis, nu, viņš tur piedzima kāds cilvēks, viņš bija pilnīgs cilvēks, vai nē, nu, tas tā, protams, interesanti, gribētos tā kā pačām rīt uzzināt, bet, nu, arī neko vairāk. Nē, mīļie, tas nozīmē daudz ko vairāk. Tas, pirmkārt, nozīmē, mēs par Kristu kaut ko vispār varam zināt, jo, ja Kristus nav miesā nāca, pa ko mēs lasām evaņģēlijos? Metam to ārā, tam nav nekāda nozīme. To, ko cilvēki dzirdēja, viņi runāja, vai to, ko viņš darīja, kāda tam nozīme, viņš miesā nav nācis, tas tikai ir šķitums kaut kāds. Līdz ar to ļoti viegli viss, kas ir ar Kristu saistīts, tiek ar to aizmēs prom. Viņa mācība, viņa darbi, tālāk, protams, uz ko īpaši fokusējas apustuļi, ka viņš ar savām asinīm mūs ir šķīstījis. Bet ja viņš nebija cilvēks, un kuriens viņš ir asinīm, varēja kaut ko šķīstīt. Nu, tas ir tikai, nu, labākā gadījumā, tā kā kīno ļaudis kaut kādu kečupu tur uzviež uz kādu, kas, kuram tagad jānosiņo ir, ja? Vai jābūt ievainotam, vai ir kāda lode tur trāpījusi, viņam ir tad kreklā izsprāks saurums un izsprāks kečups, ja, tur. Vai kaut kāda sarkana krāsa. Ar tādām asinīm neviens nevar šķīstīt. Ja? Tāpēc Jānis arī to runā. Viņš runā par to, ka viņa asins šķīstīja mūs no visiem mūsu grēkiem. Viņš patiesi cilvēks. Un tas ir tas pats, kas, nu, ir arī Jāņa evaņģēlijā. Mēs par to runāsim. Ja? Tas ir tik ļoti svarīgi, ka Jēzus Kristus nav vienkārši stāsts. ar kuru bija pilns viss pagānisms, ar dažādiem skaistiem stāstiem. Bet, ka Jēzus Kristus ir persona, Dieva dēls, kas par mums krustās visu un augšām cēlies, un ka, protams, mēs par viņu stāstām, bet tam stāstam ir jēga un nozīme, tikai tāpēc, ka tas stāsts reāli stāst par reāliem notikumiem. Ja mēs jau topam glābt ne jau ar to, ka vienkārši ir tāds teikums, Kristus asins mūs šķīst no mūsu grēkiem, bet tāpēc, ka tas teikums trāp tam notikumam pie Golgātas. Tāpat arī mēs topam glābt ne jau ar to, ka mēs ticam tādai frāzei, ka Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem. Bet tāpēc, ka es tās frāzes ir notikums, ka viņš ir augšām cēlies. Un tas viss ir saistīts ar viņu iemiesošanos. Viss ir saistīts ar viņu iemiesošanos. Jo, protams, frāze kā tāda jau var iepriecināt. Ja, piemēram, man tikai tāds viens nepārāk labs piemērs ir, bet nu, kāda nu viņa ir. Ja pēkšņi kāds ienāktu un pateiktu, lejā ir maiss ar 1 000 000 eiro, jūs varat nākt viņu un paņemt. Kāda būtu mūsu reizi? Visdrīzāk mēs, nu, tā kā...
Iet un ņemt.
Jūs domājat uzreiz tā. Jūs, Žermēni, iet un ņemt un vispār iesmietos. Žermēni, nu, kā tā jūs nocēt, ka kāds tur noliks lejā maisu ar 1 000 000 eiro, vai ne? Tā gaida maisu, vai ne? Teiks, jā. Nu, labi. Pieņemsim, mēs neticētu. Bet būtu ļoti liela starpība, ja mēs te pasēdējuši augšā ietu lejā, un tātad ir divas iespējas. Tas maiss tur ir vai tas maiss tur nav, vai ne? Bet ir pilnīgi dažāda reakcija. Vai ne? Pilnīgi dažāda reakcija. Un iedomājieties, un ja tas maiss tur ir, un mēs visi smejamies, un Žermēni noiet lejā un paņem to maisu. Izsauc taks un aizbrauc. Jā, piemēram, jā. Iedomājiet, ir pilnīgi atšķirīga reakcija no tās frāzes, ja tur ir tas, ko tā frāze pasaka. Vai tur nav tas? Piemēram, nu vienalga, nu politiķi kādreiz runā ar visādas skaistas frāzes, un cilvēks sirds pielīst ar cerībām un prieku un gaidām un ilgām. Un tad, kad tas nepienāk, tad, protams, ir liela vilšanās, bet pats tas teikums taču uzmundrināja, viņš pats ilāja, viņš iedvesa cerības. Nu tā apmēram pagāni domā par saviem mītiem, ka viņi tā, lai arī aiz viņiem nekā nav, bet tie ir tik labi un skaisti vārdi, kas paši par sevi cilvēku iedvesmo, pacilā, mobilizē, dod viņam spēku dzīvot, vai ne? Bet aiz tā nekā nav. Bet tas, par ko mēs runāsim, ceļš lasot Jāņa vēstuli, ka Jāņa saka, tie nav vārdi. Vārdi ir ļoti svarīgi. Bez vārdiem jūs, kas nevarējāt to aptaustīt, kas nevarējāt to ieraudzīt, kas nevarējāt to vērot, bez vārdiem jūs nevarat to saņemt. Ja? Tāpēc es jums runāju. Tāpēc, ka aiz tiem vārdiem ir realitāte. Vai runājot citiem vārdiem, nu, aiz tā apsolījuma par maisu lejā ir arī maiss. Vai ne? Un cik radikāli pretēji tas arī, mēs nonāk lejā un nav mājas, mēs teikt, nu tā jau mēs domājām. Tāpēc mēs pēc kādu laiku nonāk lejā un ieraugām, tur ir mājas. Hei, bet tur tiešām ir mājas, un mēs visi kļūstam priecīgi. A tie, kas uzreiz notic vientiesīgie, kā Žermēni, tie uzreiz kļūst priecīgi. Tie uzreiz iet lejā, vai ne? Redziet, bet viņa nonāk lejā priecīga, un skatās, nav maisa. Saka, vai, nu kā ta šitā, tā var cilvēks mānīt, vai ne? Tātad, ne jau vārdi, tie, Bībele nav kaut kādi svēti vārdi paši par sevi, kas kaut ko svētas domas mūsos rada. Bet viņi vēstī par to, kas ir reāli saņemams, kas ir reāli noticis. Milzīga atšķirība. Milzīga atšķirība. Un ja Kristus nav iemiesojies, nav miesā nācis, tad tas paliek tikai stāsts. Skaists stāsts. Ļoti skaists, ļoti gudrs. Bet tikai bez jēgas. Tad mēs esam savos grēkos. Un... bez Dieva šajā pasaulē, bez cerības. Nu tā. Tātad tā ir arī, tas ir galvenais mērķis, kāpēc Jānis raksta savu vēstuli. Mudinādams ļaudis, kur lasīs, palikt pie tā, kas ir bijis no iesākuma, kas jiem ir sludināts, kas kā Dieva vārds, kā dzīvības vārds ir viņiem darīts zināms, lai viņi nemaldās un neiet šo antikristu pavadā. Redziet, viņš viņu sauc par antikristiem, šos noliedzējus. Protams, kad mēs to lasīsim, mēs runāsim, kā tas plašāk vai ne, izskat, un kā mēs to varam, tās konsekvences vēl daudz, kuras mēs šoreiz nepieminējām, vai varbūt izpausmes, kādas mēs vēl neesam apskatījuši, mēs viņus apskatīsim, kad mēs būsim pie šī teksta. Ja. Nu, lūk. Tas pamudinājums ir arī ne tikai būt kaut kādas, ja tā varētu teikt, kristīgas teorijas ietvarā, kā daži var teikt, kaut gan nekad Dieva vārds nav teorētisks. Viņš vien ir praktisks, jo viņš iedod to, ko viņš saka. Ja mēs zirdam, ka Kristus ir Dieva dēls, kas nācis miesā, mūžīgais vārds, kas ir nācis miesā, tad viņš mums arī iedod šo te vārdu, savu ticību. Tā kā tā nav tikai teorija. Bet, protams, ja mēs esam patiesā ticībā, tad tam ir jābūt arī, nu, reāli kaut kā jādarbojas, vai ne? Nu kā, nu, ja mums ir ievilkt elektrību un ir ieskrūvēta lampiņa, un mēs tā ieslēdzam slēdzi, nu, lampiņai jādeg, nu, tas tā varbūt pārāk vienkāršot, bet, nu, viņai jādeg ir, vai ne? Labi, varbūt, ka viņi slikti ieskrūvēt tā lampiņa, var mirkšķināt tur, bet mēs saprotam, ka elektrība ir vispār, vai ne? Ka vajag tur tīrīt kontaktus, zvanīt, pārbaudīt, paskatīties vadus, vai kaut kur nav pārlosies pārlūs, vai kaut ko citu. Ja? Nu, tieši tāpat arī visi apustuļi vienmēr, kad viņi runājuši par tām, patiesību sakot, visas apustuļu vēstules ir rakstīts pret kaut kādiem maldiem. Tas nozīmē, ka tajā laikā baznīca bijusi tikpat apdraudēta kā tagad. Tikai toreiz apustuļi neteica, nu, mīļie, nu, pacietīsim viens otru, lai kaut kurš runā, gan jau būs labi, Dievs jau ir labs un gan jau viss beigās būs labi. Viņi vēršās, viņi saka, tas ir antikrists, tas ir sātana gars, vai ne? Un jāizmirst par visu mīlestību, tad, kad ir runa par mācību. Un kad viņi šo maldu mācību ir apgāzuši un izstāstījuši, kāda ir patiesā mācība, un tad viņi arī pasaka, nu un tad, ja jums ir šī patiesā mācība, tad lai arī jūsu dzīve lūk ir tāda, kas saskan ar šo patieso mācību. Un, protams, ka ir ļoti daudz aplamu un vieglprātīgu cilvēku, kas pasaka, nu tā mācība ir, tas mums nav no svara, izlasīsim par to dzīvi un tad mēģināsim tā dzīvot. Nu, ja nav tā elektrība vados. Tu var skrūvēt, kādas tu lampiņas gribi, un tīrīt kontakts, kā tu gribi. Nekas nedegs. Nekas tu nevar būt. Tāpēc nekad šķīstu mācību nevar kaut kā nolikt malā un teikt, mēs tikai paņemsim to dzīvi. Tad tā būs liekulīga, aplam dzīve, kas nav Dievam tīkama, kas neizriet no evaņģēlija kā Dieva spēka. Bet to mēs redzam pie visiem apustuļiem. Tā, protams, tad, kad viņi ir apgāzuši tās maldu mācības, kad viņi pasludinājuši šo evaņģēliju, viņi pasludinājuši bauslību un evaņģēliju, tad viņi arī runā par kristīgu dzīvi. Un, protams, tas veids, kā viņi par to runā, var būt dažāds. Piemēram, apustulim Pāvilam un apustulim Pēterim, viņš ot ir viens veids. Ja mēs tā paskatāmies, ja? Nu, viņi runā par kā tā kristīgi dzīvot, viņi skatās, nu, tā kā arī Luters visu laiku skatījās, tādās kārta, saskaņā ar to amatu un aicinājumu un kārtu, kurā tu esi, nu. Nu, piemēram, Žermēna ir savā dzīvē sieva, māte, vecmāmiņa un grāmatvede, vai kas bija? Vai? Apmēram, ja? Vai uzskaitved, vai kaut kas tāds, nu kaut kas.
Mums šis bija saistīts tikai ar Ar katru
daļas vadīt. Nu lūk, redziet, tātad katrs no šiem amatiem, nu tad apustulis saka Žermēnai kā sievai, lai viņi pakļaujas savam vīram un kā mātei saka, lai rūpējas par saviem bērniem, vai ne? Un kā katra daļas vadītāja, lai labi kadrus izvēlās, kas labi pēc tam dar tur tam darbam, vai ne? Jā, un tas nav viegli, vai ne? Bet tā runā Pāvils un tā runā Pēteris. Jānis runā varbūt ārpus tur vīru, sievu, tur kaut kā viņš tur piemin, tur tēvi, dēli, bet viņš nerunā tik daudz tādā laulības kontekstā vai kā, bet vairāk nu, tādā brāļa mīlestībā un tādā vispārīgā veidā. Jā, tas drusku savādāk, jā, drusku citādāk. Bet vienalga tas ir tas pats. Tātad pamudinājums uz kristīgu dzīvi. Pamudinājums darīt labus darbus, kas izriet no Dieva mīlestības. Un viņš ļoti skaidri pasaka, tā Dieva mīlestība nesēž mūsos. Bet viņa mūsos rodas ar ticību. Un tad viņa darbīga. Nu, lūk, tas būtu tādam ievadam par šo te Jāņa vēstuli, tās uzrakstīšanas mērķi, laiku, autoru. Varbūt ir kaut kādi jautājumi šiem brīdīm. Ja nav, tad es dalīšu te tādas lapiņas, ja jūs padodiet uz priekšu, es tas sadalīšu varbūt tā, kaut kā, ka vien galā. Tā ir tāda tabuliņa, viņa, protams, nav pilnīga, bet viņa ļauj mums ieraudzīt, kur ir tās tēmas, kas Jāņa vēstulē ar Jāņa evaņģēlī sasauc. Ja? Jo pat par sevi, es domāju, tā ir tāda atsevišķa tēma, ko es esmu kādreiz pieminējis. Proti. Ka viens no pārsteigumiem tā varbūt vairāk iepazīstot Bībeli un it īpaši jauno derību. Pagai, ja tur pietrūkst, tad var no turienes iedot. Tur ir tā kā... Jā, tur var no turienes iedot. Jā. Jā. Ja ne, tā vēl piedrukās klāt un būs, var dabūt viņus, protams, es nezināju, cik mums daudz būs. Jā, var ņemt uz mājām, var šeit atstāt, tur visādi. Nu, es domāju, ka mēs varbūt tagad viņu nelasīsim tā, ja? Es tagad tikai došu tā zinām ieskat, bet tad, kad mēs būsim pie tās rakstu vietas, kas te ir, ja? Tad mēs, nu, to pieminēsim. Jo es domāju, ka šāda tabuliņa ir tāda palīdzīga, lai mēs mācītos ieraudzīt. Kāda lieta, kas uzreiz nav tā ieraugāma, ka apustuļu vēstulēs ir diezgan maz atsaucis uz evaņģēliju materiālu. Ja mēs skatāmies, nu tad apustuls Pāvils vai Pēteris, kad raksta, viņi neatkārto to pašu, ko evaņģēlijos, vai ne? Un ļoti maz viņi piemin kāds notikums, izņemot tur augšām celšanos vai Kristu ciešanas, vai ne? Un tas, ko viņi visu laiku piemin, ja? Bet kaut kādus tādus viņa dzīves notikumus, kas būtu saistīti ar viņa kalpošanu vai sludināšanu, mēs uzreiz tā neredzam. Bet viņi ir. Viņa patiesībā apustuļu vēstulēs, tie saskars punkti ir ļoti daudz. Nu, diemžēl neviens tā īsti labi viņus nav apkopojis, ka varētu tādu grāmatu vai kādu tādu rakstu vai pētījumu izlasīt. Un kādreiz, kad es biju arī pasniedzējis saviem studentiem, es aicināju jaunās derības teologu, lai viņi papētu šo te lietu. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Bet, nu, diemžēl, tie pētījumi, kas tur pat bija, viņi, nu, šo tēmu īsti nepacēli, jo, ir, kas grib kaut ko darīt, bet nevar. Un ir, kas var, bet negrib. Nu, diemžēl, nu, iznāk tāda attālināšanās. Nu jā, un šeit mēs redzēsim atkal varbūt te tāda tabuliņa, kas nav mana, kas ir, ko ir tiešām kāds ir apkopojis, jau jā, es esmu tikai varbūt tur kāds maz niansītis tur ievies, kur mēs redzēsim, kā šis evaņģēlī materiāls, ko Jānis tā kā lasīs, rakstīs, ir diktējis, nu tam, kas rakstīs savu evaņģēlī diktēdams, dodam šo te liecību. kur arī viņš savā vēstulē, nu, kaut kā uz to netieši atsauc, vai tieši, vai netieši grūti pateikt, bet šķiet, ka tas vairāk jau ir viņā tā kā iegājis iekšā. Tad, kad viņš pats runā un māca un raksta kā savu vēstuli, viņš nevis citē Jēzu, bet jau runā, un tur tie Jēzus vārdi, nu, un arī darbi, protams, ir iekšā. Jau tādā viņa valodā ietverta, bet tā valoda ļoti tuva. Dot līdzīgi. Nu, lūk. To mēs tā kā turam te blakus, palasam, pārdomājam, vai ne, tas mums ir arī tāds, ko mēs mājās varam. Ā, un vēl dažas lietas, ja. Tātad, par šo te Luteru skaidrojumu. Tie, kas ir papētījuši šo te grāmatu, ir konstatējuši, ka te ir divi Luteru skaidrojumi, ne? Divi. Viens drusku agrīnāks, un otrs drusku vēlāks, būtībā viens pēc otru, un ziniet, mēs te varam tā redzēt, ka lai gan tur ir starpā tikai kaut kādu pāris gadi, viņš atkal pie tās tēmas ir atgriezies. Man ir tāds sajūta, ka tas otrs ir daudz tāds nobriedušāks. Ja? Tas tāpat kā arī mācītājs, ja viņš bībeles stundā pat māca par kādām bībeles grāmatām, un ka viņš jau otrreiz vai trešoreiz atgriež pie tās grāmatas, nu tā kaut kā viņš aug, vai ne, tā vajadzētu būt. Ja? Arī Luters auga. Jā, arī Luters sauga, tā mēs varētu sacīt. Tā kā būt labi tā, ka varbūt, kad mēs gatavojamies, tad mēs izlasām no viena, un tad pāršķiram no otra to nodeļiņu, vai ne? Tad būtu tā pilnvērtīgāk, jo citāt, ja mēs izlasīsim tikai vienu no sākuma līdz galam, un tad lasīsim otru, nu var arī tā, bet tad mēs tajā bībeles stundā tā izsitīsimies drusku tā kā no tā. No tās sinhronitātes, ja tā var teikt. Nu tā, tas būtu pa to Luteru. Nu, kaut kā, diemžēl, tas tā tai tulkojumā tā neparādījās, bet drusku tas, protams, arī šajā tulkojumā to mēs varam tā ieraudzīt, ka tad, kad Luters tā kā ievadā priekšvārdā par otru šo te skaidrojumu, viņš piemin kādus vārdus. Ja? Viņš saka tā, viņš pastāvīgi atkal un atkal izmanto vārdus dzīvība, gaisma, naids, mīlestība, žēlastība, nāve, tumsība, sātans, tā tālāk. Ja? Un nu, es nezinu, kā tas ir, laikam ir dažādi ar tie izdevumi, ir tiem, arī tiem skaidrojumiem, bet es esmu lasījis nu, to, ko Luters tur tā kā tajā latīņu versijā, kas tur ir, viņš pasaka, visvienkāršākajos vārdos Jānis ietver visdziļākās, visaugstākās lietas. Protams, Luters ļoti uzsver to, cik Jāņa valoda, apustuļa Jāņa valoda, ir ārkārtīgi vienkārša. Un tas ir raksturīgs gan pirmā Jāņa vēstulē, gan Jāņa evaņģēlijam. Ka būtībā Jāņa evaņģēlijas ir uzrakstīts ar, nu, pirmā vēstulē, ar 2000 vārdiem apmēram. Ne, nu, tie vārdi varbūt ir lietot vairāk kārtīgi, vai ne? Nav tā, ka visai vien jau 2000 vārdi, bet tie ir dažādi 2000 vārdi. Nu, cik vispār mūsu valodā ir vārdi? Un taču tomēr arī tādā ikdienas lietojumā mēs tomēr lietojam nu, vairāk kā 2000 vārdus, vai ne? Ja mums taču jāizsaka visādas nu, reālijas, kas prasa, katra prasa savu vārdu, savu nosaukumu, vai ne? Laikam, nu, kādā avīzē, caurmēr vai žurnālā, nu, tomēr vajadzētu būt kādiem 30-40 tūkstošiem vārdu, vai ne? Ja grib atainot dzīvu un rakstīt, vai ne, kas nu tagad notiek. Jāņem aģēlēs 2000 vārdiem. Bet viņš pasaka, debes lietas. Vienkārši lietas, kas mums ikdienas dzīvē pazīstams, tur dzīve, nāve. Gaisma, tumsa, žēlastība, patiesība, meli. viņš Kristus evaņģēlija šajos vienkāršajos vārdos izsaka tik dziļi, ka nekāda dairunība vispār to nevarētu ar to sacensties vai tam pietuvoties. Nu, tas ir tā, ka nu, Jānis ir bijis kārtīgs jūds un nebrei valdē vispār nav daudz vārdu, vispār viss, man liekas, vecā derība ir kādiem 6000 vārdiem uzrakstīti. Ja? Tā kā viņš runa, bet runa jau nav par to, ka tur ir tie vārdi būtu sarežģīti. Bet Dieva gars tos vārdus tā saliek kopā, ka viņi ļoti precīzi lietas būtības. Un tur kādreiz nevajag daudz vārdus. Nevajag daudz dažādas vārdus. Lai izteiktu brīnišķīgas dievišķas lietas. Ja. Redziet, nemaz nevajag nemaz kaut kādu speciālu valodu, lai izteiktu dievišķas lietas. Tas ir pavisam vienkārši vārdu, pavisam vienkārši lietas. Nu, lūk, sāksim lasīt. Tā. Kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustījuši par dzīvības vārdu un dzīvību tik parādīta. Un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tik mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Mēs redzam, ka šis iesākums ļoti sasaucas ar Jāņa evaņģēlī iesākumu. Viņš saka, kas bija no iesākuma? Un Jāņa evaņģēlījā mēs lasām, iesākumā bija vārds. Tātad, kas bija no iesākuma, un ko mēs esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām, ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Nu, tād mēs redzam, kā tas sasaistās kopā. Tikai. Protams, šeit ir runa par dažādiem iesākumiem. Būtībā Jāņa evaņģēlijā ir iesākts ar radīšanu, ja? Ka viss ir radīts ar vārdu, kurš ir Dievs, kas bija pie Dieva, viss ar viņu radīts, kas nav radīts. Bet Jānis vairāk runā par to, ko esam dzirdējuši, ko savam acīm esam redzējuši, kā par iesākumu. Tā taču nav radīšana, vai ne? Nav. Bet tas ir kaut kā cits iesākums, protams, ka tas vārds, kas no iesākuma bija, caur kuru viss ir radīts, kas bija pie Dieva un tā tālāk, bija tas pats, ko viņi ir dzirdējuši, ko savām acīm redzējuši, ko apustuli ir skatījuši un ko viņi rokas ir aptaustījuši. Tas pats vārds. Radīšanā viņi neviens nevarēja aptaustīt, viņi neviens nevarēja redzēt, viņi neviens nevarēja dzirdēt. No cilvēkiem. Bet šis iesākums ir taps arī par mūsu iesākumu. Nu, mēs varam teikt Jāņa evaņģēlijā prologā, un tas iesākums, es nezinu, kur tam prologam tās robežas novilkt, tas ir lielākais priekš manas paša noslēpums, citi jau ļoti vienkārši novilkt līdz 14. pantam, vai līdz 18. pantam citi, nu, vairums līdz 18. Un saka, tas ir Jāņa evaņģēlija prologs. Tas nav tik vienkārši. Bet tajā prologā mēs redzam, kā Jānis arī evaņģēlijā ļoti meistarīgi sasaist kopā šo te iesākumu, kas bija radīšana, un šo te jauno iesākumu, kur mēs, kā Dieva bērni, ticēdam viņu vārdā, saņemam savu šo vārdu, kas tapa miesu un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Un būtībā tas ir jau 14. pantā, ir runa par to pašu, par ko Jāņa pirmās vēstules iesākums runā. Tātad šis pats vārds, kas bija iesākumā, caur kuru viss ir radīts. Caur viņu notiek arī pestīšana. Jauns sākums. Mēs topam par Dievu bērniem. Un grūti pateikt, bet iespējams, ka gan 14. pantā Jāņa evaņģēlijā un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēvu vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlstības un patiesības, ka te arī ir tā pati izjūta un tas pats notikums, kas pirmajā Jāņa vēstulē. Lai labāk saprastu, kas ir pirmās Jāņa vēstules iesākumā, ir jāatzīmē kādu būtisku lietu. Viņu ir ļoti grūti iztulkot. Ne tāpēc, ka vārdi būtu grūti, bet tāpēc, ka Jānis runā tā, ka pēkšņi vienā brīdī tas teikums viņam kaut kādā vietā pilnīgi izjūk, un viņš aizgūtnēm sāk kaut ko atcerēdamies stāstīt, un tā teikuma, nu tāda loģika, sevišķi, ja mēs teiktu, tāda rakstītā teikuma loģika, vai nekas jau nav gluži runātā runa vai runātais teikums. Ja? Viņa paliek ļoti grūti uztveram. Bet šis sekretārs ir rakstījis. Kā Jānis aizgrābtībā, pēkšņi, nu tā kā Luters to ļoti labi saka savā komentārā, bet es atkal šeit to. Viņš runā par tādu bērnišķīgu valodu, tur ir vienā vietā tulkojumā. Es nevarēju vairs atrast, gribēju viņu pasvītrot, bet kad es pirmoreiz lasīju, pirmajā, ka Jānis tur tā kā bērnišķīgi tā kā runā, nu jā, nu tas vārds latiņu varētu būt tā tulkos bērnišķīgi, bet labāk ir būt pateikt, kā svētais gars šeit, Luters saka, caur Jānis tostās. Ziniet, kādreiz, ka tu esi kaut ko tā aizgrābs, vai tu kaut ko tādu atceries, kas tev vēl tagad liek, nu, vai aiz prieka lēkt, vai asinīm dzīslās sastingt, vai apjukt, vai nezinu, smieties, vai raudāt, vai nosakt, vai vienalga ko, ja? Ka tajā brīdī tava runa tā kā sapinās. Bet ja tā runa būtu gluda, mēs īsti nevaram saprast, nevarētu saprast, par ko Jānis šeit runā. Nu, lūk, viņš saka tā, kas bija no iesākuma. Ko esam dzirdējuši? Labi. Ko savam acīm esam redzējuši? Un skatījām, vērojām, tā nav vienkārši tā, tur ir divi vārdi, ja, ko mēs esam redzējuši un vērojuši, ot labāk, nu skatījuši, nu mums tas tulkojums labi skatījuši, un tālāk, ko mums rokas aptaustījuši. Un tikko viņš runā par rokām, kas ir pieskārušās šim dzīvības vārdam, tā viss runa izjūk. Viņš aizgūtnēm sāk, un dzīvība tik parādīga, nu mēs esam nogludinājuši to tekstu tulkojumā, protams, padarījuši viņu lasāmāku. Bet oriģinālā ir tā, ka viņš aizgūtnēm sāk runāt, viņš tikko viņš runā par šo pieskaršanos. Tas liek mums domāt, kur tad viņš tā pieskārās, ka šis viss tā notika. Kā jūs domājat? Kā jums šķiet? Kad viņš varēja pieskārties dzīvības vārdam? Kad dzīvība ir parādījusies. Dzīvība ir parādījusies. Kad viņa parādījās? Augšanas. Nāciet, aptaustiet mani. Es tas esmu. Un viņa pieskarās, un tā ir miesa, kas ir uzvarējusi nāvi. Iedomājieties, ja mēs kādreiz pieskaramies cilvēkam, nu ar mēs kaut ko, nu taču izjūtam pieskārienes, bet nu, viņš varbūt nepatīkams, viņš varbūt patīkams, un no cilvēka mēs jūtam, nu kaut kas, nu kā vai strāvo, vai nu tā kā, nu kaut ko mēs sajūtam. Bet tiesa, mēs pamirušie, pusmirušie. Bet ja viņa pieskarās iemiesotajam dzīvības vārdam, kas ir augšām cēlies no nāves, dzīvība ir parādījusies, ar augšām celšanos parādījusies. Un tas ir kā strāvas trieciens. Tas nebija vienkārši un tā, nu apčamdī, nu jā, mies kauli, nu tā tad Jēzus, vai ne pēc Jēzus, viss tās bārdi, tāpat mati tie paši. Nē, tas bija kaut kas daudz vairāk. Tāpēc viņš runā par šo pieskāršanos. Un otrajā, jūs ievērojāt savā priekšlasījumā skaidrojumā, Luters piemin, ka tas ir par Jāņa evaņģēlija 20 un par Tomu. Nu, es iedomāju, ka tas tikai par Tomu. Toms jau pat nepieskārās. Kad Jēzus teica, un pieskar lietas savus pirkus manās brūcēs, vai ne? Tur varbūt Luters līdz galam nav padomājis par to. Ja? Lietas savās brūcēs, lietas savos, manos sānos savus rokas, ja? Manās brūcēs, lietas savus pirkstus. Un Toms krīt pie zemes, mans kungs un mans dievs. Bet tie pārējie ir aptaustījuši. Tie augšām celšanās dienā. Un tur mēs esam tajā brīdī, kad atkal tas dzīvības spēks no augšām celtā kunga. Pilnīgi viņš atcerās to, kā tā dzīvība plūda no viņa. Ka tas nebija vienkārši redzēt, dzirdēt, bet pieskarties. Un viņš saka, un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši, un apliecinām, un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Un tālāk atkal viņš saka, ko esam redzējuši, ko dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai jums būtu sadraudzība ar mums. Un no sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzus Kristu. Nu jā, tātad mana pārliecība ir tāda, ka tas tiešām ir augšām celšanās notikums. Un arī 14. Pantā Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā. Un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību. Tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlstības un patiesības. Tas, protams, ir attiecināts uz visu viņa dzīvi. Bet tā kulminācija tā, kas ļauj īsti saprast, ka tā visa viņa dzīve ir dievišķā godība, ir tas, ka viņi redzējuši, ka viņš dzīves no nāves. Augšām cēlies, stāv viņu vidū, viņu dēļ, un no viņa plūst dzīvība. Un tāpēc, ka viņš savā miesā ir uzvarējis grēku un nāvi, mūsu grēku uzņemamies, pie krusta izdeldējis, un tai pašā miesā augšām cēlies, mēs būdam viņa miesas locekļi, caur vārdu un sakramentiem, topam šķīstīti, topam tīrīt, mūsu grēki ir piedoti, un dzīvības, patiesās dzīvības spēki mums jau tiek dāvāti. Un Jānis par to tālāk runās. Par asinīm, kas mums šķīsta. No visas mūsu netaisnības. Mēs esam viņā iepotēti. Kā Dievs no senatnes vēl savu svēto pravieti runājis, jūs esat rakstīti uz manu roku delnām. Tai vietiņā, kur mācekļi pieskārās, kur viņi brūc. Nu, lūk. Nu, protams, ka to var arī citādi skaidrot, un tā, un gan jau ir kādas lietas, kas neizslēdz vienu otru. Tāpat kā neizslēdz viens otru to, ka kāds var būt gan tēvs, gan dēls, gan brālis reizē, vai ne? Tas jau viens otru neizslēdz. Kā, ja viņš ir tēvs, kā tu viņš var būt dēls? Nu, var. Tā arī patiesība, tā arī taisnība. Tāpat arī šeit. Pat, ja ir cits skaidrojums pravietiem iespējām praviešu teiktiem, tad arī šis paliek spēkā. Nu, lūk. Tā ir viena lieta. Tas ir tātad Jānis... Pat jūs redzat, ar kādu viņš tādu īpašu ieskrējienu, ja mēs tādam teikt uzreiz metas tajā tekstā. Viņš nesaka, ne labdien, ne sveiki, te vēstulē. Nav tā. Nu, tur apustuls Jānis raksta tur tam un tam, vai ne? Žēlastību un miesu, nu, kā Pāvils raksta. Nu, tā kā, nu, kārtīgi apustuļu vēstulē jābūt, vai ne? Kas raksta, kam raksta, un tā tālāk sveicinājumu vārdi. Bet jūs redzat, ka Jānis pilnīgi degš uz deg, tas viss tas notikums viņā tāds sajūt vēl vecs un galā deg, ja viņam kaut kas jāpasaka par Kristu. Tad, kur viņš to lielo dzīvības triecienu vai dzīvības pieskārienu ir sajūts, tad tas ir tas pirmais, ko viņš ir pateikt. Ne labdien, ne sveiki, bet tieši pie būtības. Pilnīgi aizgūtnē. Tas ir kaut kas neparasts. Ļoti neparasts, ja tā padomā par to vairāk, vai ne? Pat tā kā nevēstuli. Bet uzreiz, šo es gribu jums teikt. Par šo es degu. Nākamais dzīvības vārds. Luters ļoti daudz un skaist par to rakst, protams. Dievs ar savu vārdu šo pasauli radīs, Dievs ar savu vārdu šo pasauli atpestī. Šeit ir runa par dzīvības vārdu ne tikai par šo te logos zoēs vai šo mūžīgo logos, kas ir pie Dieva un ir Dievs. Ja? Bet šeit ir runa arī par to, ka to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, tas arī ir dzīvības vārds. Kristus pats sevi ir dzīvības vārds. Un tad, kad viņš pasludinās, viņš arī dzīvības vārds. Tāpēc, ka Luters saka, jebkurai sludināšanai jābūt saskaņā rakstīto vārdu. Un tas ir precīzi. Tas pareizi izsaka Dievu gribu. Pareizi izsaka Dievu darbus. Pareizi mums atklāja Dievu nolūkus. Nu, tātad šis dzīvības vārds ir dzīvības vārds vienalga, pat ja viņš ir uz papīru un ar tinti, mēs ticību lasām. Arī tad, kad es to kā cilvēks izsaku, nebūdams liecinieks, bet būdams līdzdalīgs pie tās pašas lietas un pie kuras caur šo te Jāņa pasludinājumu var nonākt. Viņš ir tas, ka es dabūju toreiz to sajust pat ar pirkstiem, jā, dzirdēt, jā, redzēt, jā, vērot, nevis tikai vienu brīdi kaut kas uzplaiksnī, bet vērot. Bet arī vēl tas viss man būtību pārņēma. Esim augšām celtiem pieskāros. Tad caur vārdu jūs to pašu saņemat. To pašu. Tas pats dzīvības vārds. To pašu Kristu, to pašu dzīvības vārdu, kas bija no iesākuma, caur to dzīvības vārdu, kas nāk jūs ausīs. Tālāk, dzīvība. Jānim nav citas dzīvības kā mūžīgā dzīvība. Arī laicīgā mūsu dzīvība nāk no mūžīgās dzīvības. Un dzīvība kā tāda, viņai jābūt mūžīgai. Ja mēs esam piedzimuši un esam nāvi, ja mēs, kā Dievs teica, ēdens dārzām, mirtin mirstam, nevis dzīvotin dzīvojam, ja? Tad, protams, būdam atraut no mūžīgās dzīves, kā cilvēki mēs mirstam, bet īsts dzīve tikai mūžīga dzīvība. Jo Jānis to ir mācījies no Jēzus, ka tie, kas nenāk pie ticības, tie paliek nāvē. Arī Jānis to pēc tam saka, jā, kas pie ticības nenāk, tas paliek nāvē. Viņš saka, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvē. Un tāpat kā Jēzus ir teicis, paties jums saka, kas manus vārdus zird un tic, viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Cilvēki, kas šai pasaulē dzīvo un darbojas un viss, viņš zird un tic un no nāves pāriet dzīvībā. Bet kā viņš nebija dzīves? Viņš nebija dzīves. Gan Jēzus, gan arī Jānis to ļoti labi sapratis. Nekādu citu dzīvību, kā tikai mūžīgo dzīvību, nesals par dzīvību vispār. Tā ir nāve. Pat tad, ja tu kusti, darbojies, tā ir nāve. Pēc savas būtības. Jūs mirti un mirsit. Tas nav tikai par dzīves beigām sacīts, tas par visu dzīvi sacīts. viņa nāves un grēka sauraust. Tātad mūžīgā dzīvība, īstā dzīvība. Un tagad, cik svarīgi ir tas, ka Jēzus ir iemiesojies, jo iemiesojies, tas tas, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs varam pavērot, ko savam rokam aptaustīt. Un tad to izteikt vārdā. Aiz tā vārda ir tas, ko var redzēt, dzirdēt, rokām aptaustīt. Un vārdā izteikts, tas tiek iedots mums. Atcerieties par to maisu. Tas nav kaut kāds abstrakts maiss, kas vispār iepriecina cilvēku. Tam jābūt konkrētam maisam, ja tas ir maiss, ja tie nav meli vai ne. Nu jā. Un tālāk, protams, ir šis svarīgais vārds sadraudzība, ko Luters arī ārkārtīgi uzsver. Un ļoti labi izskaidro otrajā savā tajā skaidrojumā šis grieķu vārds koinonija, kur ir, mums ir līdzdaļa pie visa. Katram ir līdzdaļa pie visa Dieva pilnības un brīnišķīgi atcerās tos Jēzus vārdus, kur Jēzus saka, kas manas vārdas tur un man mīl, pie tā es un tēvs mēs nāksim un mājviet ņemsim. Pie katra. Un nevis pie kaut kāda viena, bet pie daudziem. Tas vislabāk izsaka šo vārdu koinonī, ka mums ir līdzdaļa pie visu Dievu pilnības. Jo Dievs ir bezgalība, bezgalība. Viņš visur ar savu bezgalību var būt klāt, bezgalīgi daudz reižu un bezgalīgi daudz veidos. Viņš ir bezgalīgs. Jā. Un tā tad mums ir līdzdaļa, nevis, ka tikai mēs kaut ko, labi, kāds ir bijis ceļojumā un tagad izstāst pārējiem. Vēl kādu bildi parāda, vai ne? Un tāds, to kā tu ar būtu drusku paceļojis, ka tu ar tā kā tur būtu bijis mazliet, bet, tā īsti jau nē, vai ne? Es tikai dzirdēju stāstu, kad bildi redzējis, varbūt kādu konfektu apēdis, kas man turienas atvest, lai kaut kas taustāms ar būtu, vai ne? Bet tā kā tu neesi visu to tā kā dabūjis, tad tā kā pašam tā kā tomēr būtu jābrauc, lai to dabūtu tā kā pašam, citu reizi, vai ne? Šeit Apustuli saka, mums ir pilnīga sadraudzība. Lai jūs prieks būtu pilnīgs, jo tas rezultāts ir tas pats. Mūžīgā dzīvība kopā ar Dievu dēlu Jēzus Kristu. Vai no tā, ka apustuļi ir dzirdējuši, redzējuši, pirkstiem aptaudzis, saņēmuši to dzīvības šalti, augšām celšanās dienā, kas jiem visu mūžu neaizmirsta. Drebuļi skriet pār kauliem. Es nezinu, kā to izteikt. Mēs to neesam saņēmuši, bet tas rezultāts, tas pats pie viņiem un tas pats pie mums. Kā lai mūsu prieks ar to netaptu pilnīgs? Mēs jums to rakstām arī rakstītā veidā tas darbojas. Lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Nu tā, redziet, tur varētu daudz runāt un brīnišķīgi tēma un brīnišķīgi vārdi. Bet, skaudīgais laiks mums liek drusku apstāties. Un nākamreiz, ja mēs turpināsim, varbūt arī no kaut gan jau to arī šā tad vēl pacilāsim. Bet varbūt ir kādi jautājumi un kādas piebildes, pārdomas. Tad domājam.